presentamos un ano máis, pois o teatro aficionado, o teatro amador da cidade de Lugo, na cidade de Lugo, o Circuito Galego de Teatro Amador, que se vai a levar a cabo no Auditorio Gustavo Freire dende o 30 de outubro ao 2 de novembro. Son 4 obras de 4 grupos de teatro distintos de Galicia, e no que participa, como non pode ser de outra maneira, Nova Escena de Lugo, que está metido dentro desta Federación Galega de Teatro Aficionado, e que a verdade é unha iniciativa moi interesante, en donde o Concello tamén nos interesa e nos gusta estar e apoyar o teatro aficionado, sobre todo de Lugo. Apóyase tamén en certo sentido a todo de Galicia, pero en especialmente o de Lugo. Eu quero tamén decir que desde Cultura, desde a Concellería de Cultura, se ven apostando fortemente polo teatro de Lugo, polos grupos de teatro de Lugo, porque fagan cousas na nosa cidade, porque leven a cabo proxectos, os presenten e teñen espazos e sitios e colaboren tamén nas distintas festas que levamos a cabo, nas distintas datas importantes que hai durante o ano. Entonces, bueno, pois pues esta é unha aposta tamén clara por a axuda, por a promoción, por o coñecemento, pola difusión, porque a xente coñeza o traballo e o esforzo que a xente lle gusta facer teatro, pero tamén é un esforzo a veces personal, porque a xente tamén ten outras cousas en moitos casos.